Bueno, ba, ongi etorri dano, jatzaldeon. Gorkuan Jon Alonso egukiko dugu Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra bari buruzko liburu bat aurkezten. Zein izan zen Naparra, bueno, indala 1980garren ekainak 11 izan leik, ekainak ondela berrota bat urte, ba, bueno, desagertu intzeben komandos autonomos antzatik abilestalezeko militante batie izan zen. Eta bueno, ba, besterik gabe, grabauko itzaldixea, baina gero galderak egoda estenian, ez du grabauko azkenian, bakarrik grabauko itzaldixea. Azkenian mikrofonua bestia lotro, hobeto da, petro da, gara, hobeto dala.
Arratsaldeon. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Ordun, bueno, nik pizkat liburua aurkeztuko dut eta bueno, ez dakit oso ez dakit zenbateko txapa aguantatzeko pres zaudeten, baina bueno, luzegi gabe edo aurkeztuko dut eta gero nahi bauzue zerbait komentatu edo ba, horrela ingo dugu irutzen bali mazaizue. Bueno, orduan, liburua, bueno, batetik edo liburua zergatik. Nik uste dut, eren egun esate batera, ez dakit ikusiko zenuten edo, baina Euskal Telebistan eman zuten egunkariaren, egunkaria itxi zutenetik 18 urte edo bete zirelako, eta dokumentala egin zuten, ez, eman zuten. Bueno, gustatu zitzaian, oso interesgarria eritu zitzaian, ez. Hori baino lehenago, telebistan ere, ba, Altsasuko gazten gaineko beste, bakizue, bueno, Altsasuko gazteak erkiak dakizue, ba, bueno, horren gaineko beste serie bat ere mantzuten. Badago gizon bat, orain dela gutxi krofundi bat hasi duena, torturari buruzko dokumental bat egiteko. Naparrari buruz ere dokumentalu dago martxan eta aurten edo segurutik estrenatuko dena. Bueno, eta gero eta beste gauza batzuk ere bai, ez da. Nik uste dut zorionez esango nukenik behintzat, badagoela horrelako asmo bat, ez persona batena, baizik eta han eta hemen dagoen jendearena, ba pizka bat azkeneko 40 urte hauetan gertatu diren gauzei buruz, ba ezagutarazteko edo horren gainean ikerketa pizka bat egiteko eta hori ateratzeko, ez? Batez ere alegia geuk ere nolabait esan geu nor garen, bueno, hor konpon, ez? Ez dakit, baina esan dezagun relato ofizialetik kanpo gauzak relato ofizialetik kanpo ikusten ditugu non partetik, ba bueno, ba geuk ere esatea zer uste dugun edo ze ikusi dugun edo zer nolako egoera injustuak eta egoera violentoak edo gertatu diren eta horrek zer nolako biktimak eragin dituen, bueno, lehen esaten ari nintzenaren arira, Mikel Zabaltzaren gainean ere badago beste dokumental bat martxan eta laster aterako dana edo aurten usteot edo estrenatuko dutena, bueno, tabar eta bar. Horregatik badagoelako jendea askorengan dagoelako gogoa bersio ofiziala bakarrik ez eta beste bersio batzuk ere ateratzeko. Besterik ezpada, hemendik eta 20 urtetara edo 50 urtetara biziko direnak han eukiko dituztelako beste material batzuk konparatzeko zer kontatu dieten transizioari buruz edo ona eta honi eta besteari buruz zer kontatu o zer kontatzen duen historia ofizialak eta zer kontatzen dugun beste batzuk, ez? Gutxienez kontrastatzeko, ez? Ordun, nik uste esango nuke hori dela motivaziorik handina. Horreta, liburu egiteko. Horretaz aparte, kasualidadez, nik ezagutu nuen, Jose Miguel, ezagutu nuen umea ginen ian. Ezen nahi dut, gero gainera, bueno, pues, klase berean ari ginelako ikasten eta bar, ja pizkat, hasi ginen ian, gaztetasunera iristen ari ginen ian, ark errepikatu zuen kurso bat, eta orduan ja, ez genuen horren beste elkarren berri euki eta bar, zer gaztetan ez ginen bereziki lagunak izan, baina bueno, bada persona bat ezagutu duzuna, eta zure mundukoa izan dena, nola baita esan. Orduan, bi gauza horiek zeuden, ez? Orduan, horretik liburua. Liburuak zer dauka? Liburuak bi parte ditu. Lehenbiziko partean kontatzen da, jakiten aldan punturaino behintzat. Jose Miguel Etxeberria Naparra edo Bakunin ere deitua. Bueno, ba, bizitza klandestino bat eduki zuen desagertu zen arte, orduan horri buruz iristen altzara jakitera puntu bateraino, baina gero beste gauza asko eskapatzen dira. Bueno, ba, batetik ba, mundu guztiak ez duelako kontatu nahi, edo behar badak nahi du kontatu, baina etzian nahi kontatu nahi bintzat. Beste asko ere ja hil direlako. Bueno, azken finean, hor dago ikerketa bat horri buruz. Naparraren ibilbide militanteari buruz, esan dezagun. Gertatu zena, 1976-1977, desagerrarazi zuten arte, 1980 urtera arte. Hori kontatzen da lehenbiziko partean. Bigarren partean, aldiz, kontatzen da familiak, orduan familia zuzena ziren bere gurasoak, bere anaia Eneko eta bere arreba Kamino. Bueno, pues familia horrek egin izan dituen aleginak eta zenbat ate jo dituzten, zenbat gestio egin dituzten, zenbat tokitara joan diren, ia kapaziren lortzeko semea edo anaia edo etxera berriz ere ekartzeko, ez? Bere hondakinak edo da ekarri alizateko etxera, ez? Eta orduan hortan hasi ziren desagertuta berehala eta gaur da eguna 40 urte geroago etxi ez dutena segitzen dutena borroka hortan, baina jakina lortu ez dutena jakitea, ez bakarrik jakitea zer gertatu zen zehatz, baizik eta ez jakitea benetan non dagoen bere gorpua, ez? Tordun, hori da kontatzen dena. Lehenengo parteari buruz, nik ez dakit noraino merezi duen batzuk seguru dakizuela nik bezein ongi eta agian hobeki zertziren komando autonomoak, zer nolako ideologia zeukaten, eta bar. Behar bada beste batzuk gazteagoa zaretenak, behar bada ez duzuea inbeste jakingo, hau esaten du, esate batera lenguan Iruñean egin genuenean aurkezpena gero lagun batek esan zian, oso ongi, oso interesgarria, baina ez duzu gehiegi esplikatu nortzen Naparra, eta orduan eri gertatu zait, bukatu denean, etorri zirala beste 40 urteko lagun bat, eta galdetu dit, bai, oso interesgarria, baina, bueno, baina Naparra nortzen. Alegia batzuk, uste dugu, gure memorian oso txertatua dagoen, ez da oso kasu entzutetsua izan zen ez eta bar, ba mundu guztia jakin behar dola, eta gero behar bada, pues, hori, gazteagoak direnak. Eta ez hain gazteak ere, zera, 40 urterekin, bueno, hendik gaztea zara, baino zain beste, ba, bueno, horiek behar bada, pues, ez dute jakin, ez? Orduan, alde hortatik, bueno, ba, Naparra, jakin aldudan, edo handik eta hemendik galdezka, zeka, hemen gehiena eginda hemeroteka begiratuta, baina gero bestela entrevistak eginda mundu hortan edo inguru eta giro hortan bizi izan ziren batzuei, ez? Bueno, ba, Naparra hasi zen 77. urtean, 1977ean, pizkalenagotik egia esan, ba, bueno, politikaz interesatzen. Claro, politikaz interesatzea 1976. urtean kasik ezinbestekoa zen. Hain Franco hilberri, hor zegoen gero transizioa izen eman dioten garai hortan, ba, orduan pilpilian zegoen politikako gaia, mundu guztiak zekielako, orduan jokatzen zala, handik eta 50 urtera behar bada, ze izango zen, non biziko ginen, zer nolako egoera eukiko genuen, ez? Ari zen eszenario hori sortzen, ez? Horren gau, partido guztiak eta mundu guztia hortzeuen buru belarri hortan, orduan horretan jakina gazteak, orduan gazteak ginenok oso importantean ginen, ez bueno, ez genuen asko jakingo, baina gaztea ginen, tordun gazteak, gazte izateak esan nahi du, indarrak hemena, gogoa, ilusioa, eta orduan oso importantea zen, baita orduko partidu entzat, eta, bueno, gazteria edo. Ezte orduan, gazteok, nik esango nuke, pixka bat etxetik ateratzen ginen guztiok, nola baita esan, pues bide batetik o bestetik, baina hortan oso implikatuta eta oso interesatua geundela, ez? Naparrak testu inguru hortan hasi zen, bueno, izan behar da beste alde batetik, Naparra oso gizon estudiosoa zala, asko irakurtzen zuen eta asko gustatzen zitzaion teorizatzea eta teoriak irakurtzea eta bar, eztabaidatzea eta bar, orduan horrekin batera, aktivismoa ere egin behar zala uste zuen, da orduan horrek eraman zuen poliki-poliki erakunde armatu batera. Hasieran eta PM esena, eta PM, baina komando jakin batekin, baina komando hori pasatu zen bereziak ziren, bueno, lehenbizi berezietara eta gero eta militarrera, hori dana izan zen, bizpairu urteko kontua izan zen, bi urte hor nunbait. Baina gero, Naparra bere ideiekin edo bere ideologian sakontzen zuen enean, ba ikusi zuen, beratze hola konforme milien egiteko moduarekin edo ideologiarekin. Eta orduan, azkenean, amaitu zen komando autonomoetan. Gau, komando autonomoek zeukaten horrelako ideologia libertario bat, asamblearioa, orduan egoten ziren, hainbat herritan egoten ziren nahiko asamblea potenteak, esate batera errenteriakoa oso famatua zen, Azpeitian oso kere espanago ere bai, eta bueno, Gasteizen ere bastante, bueno, eta hainbat tokitan. Orduan, haien ideologia zen, nolabait esan libertarioa, horizontala, alegia haiek uste zuten, mugimendu autonomoa orokorrean, zekar hori mugimendu bat zean, eta etzen mugimendu, ezin bestez mugimendu armatu bat, baizik eta mugimendu bat, orduan, haiek esaten zuten, bueno, ez, egin behar dena da, egin behar da toki bakoitzean, hemen ez dugu behar gure gaineti dagoen partidu bat, elite bat, edo vanguardia bat esaten zen bezala, guri esango diguna guk zer egin behar dugun, baizik eta geronek, horizontalki esan dezagun, betik, erabaki behar dugu, zer egiten dugun, greba egingo dugun ez dugun, zer aldeztuko dugun, edo zeren kontra agertuko garen, abar, abar. Mugimendu horren barruan batzuk, poliki-poliki, hasi ziren pentsatzen, ekintza armatua ere beharrezkoa zela hortarako, tordun hortik sortu ziren komandoak. Eta komandoak lehenengo ekintza egin zuten oso oker espanago 1900 da, 1918. Nolabait esan, Naparra bere aldetik ere ideologia horrekin bat etorrita edo, pues, ara iritsi zen. Nik eta Euskadan datuen arabera, 1978, orduan pasatu zen autonometara. Orduan, azkenean sortu zuen bere talde propioa ere, Tolosa inguruan, Naparra Iruñekoa zen, baina bere aita zen Tolosa inguruko alegikoa, eta orduan han ere bazuen familia bar, bueno, pues orduan lenguzu batekin, lenguzuaren neskarekin, da, bueno, sortu zuen talde bat, ez? Hoiek ibili ziren, bueno, 1979an hor buelta hortan atrako batzuk egin zituzten, Tolosako Casa del Pueblo errezuten, esan dut, 1989an ez, 80. Urtean, eta hori 80. Urtearen hasieran, eta 80. Urteko ekainaren 11an, zita bat zeukala, atera zen etxetik, eta arrezkero, eta ez dakigu non dagoen, edo ze gertatu den, eta bar. Bueno, orduan hasten da, nolabait esan, labur bilduz, ezin du kontatu pelikula guztia, baina, bueno, hemen dagoen guztia, baina, pizkat, urrengo pausua emateko, orduan hasi zen, esan dezagun, familiaren kalbarioa, edo ez daki alako nola esan bestela, edo familiaren izorramendua, edo, en fin. Hasi zirelako, bilatzen, ia non zegoen, edo ze gertatu zen, eta bar. Orduan, Frantziako poliziak egin zuen ikerketa bat, ikerketa itxi zuen 1982. Urtean, esanez, hori, bueno, etzegola jakiteri ze gertatu zen, baina hori zela euren arteko kontu doitze bat, kontu konpontze bat, ez? Erakunde armatuen arteko konpontze bat, kontu konpontze bat. Hori nondik ateratzen zen, bueno, hor gertatu ziren bi urte horietan, desagertu zanetik eta Frantziako poliziak hori esantzun arte, bueno, hor gertatu zen, hasieran, lehenbiziko reivindikazioa Batallón Basko Espainolarena izan zen. Gainera egin zituzten bost komunikatu egiantza zeukatenak, baina aldi berean kontra esankorrak, ez dakizun oran ze punturaino ba, gauza gehiago nahazteko, eta zelai jokua gehiago zikintzeko, esan dezagun, edo basaz betetzeko. Hori izan zen lehenbiziko pista. Gertatzen dena da gero handi gutxira EFE agentziak atera zuela notizi bat, esan ez, inoketzekien gaina nondik EFE agentziak, baino Euskalo nondik atera zuten informazio hori, esaten zuten autonomoek berek garbitu zutela Naparra, eman ziotelako diru bat armak erosteko eta gastatu zuela bere gauzetan armak erosi ordez. Orduan, autonomoak bere alatera ziren esate hori gezurra zela, ez estatu zuten, abar, hori bere ala baztertu zen, hori. Gero, aldiz, etorri zen, beste komunikatu bat, autonomo batzuk ateratakoa, esaten zuena, haiek susmoa zeuzkatela, eta militarra esote zuen garbitu, eta bar. Horrek, konsekuentzia haundiak ekarri zituen, ze, karo, ordurako autonomoen eta etan arteko harremanak ez baziren oso onak, ideologikoki behintzat, gero aitzite duzu jendeak inda, batzuk esate dizute, nahiztat batekoak izan, jo, ba, nik oso harreman onak neuzkan, beste aldeko beste batzukin, abar, baina, bai, alde batetik bai, baina gero, erakunde moduan esan dezagun, ba, bueno, ba, etzetozen bat metodoetan eta ideologian, eta orduan, harremanak zan dezagun etziren onak, ez? Eta orduan, karo, horrek are gehiago lokaztu eta zikindu zituen harreman horiek, ez? Eta, karo, orduan ikuste dut, ordutik aurrera miliek nolabait esan zuten, bueno, ba, hau ez da gure tarra, eta erabat baztertu egin zuten beren rebendikazioetatik eta bar, familia gelditu zen hor pizkadan ikustiot herrian bezala, zen ikustiot ez bat polarizazio horren herrian, ez batak eta ez bestiak etzite txekiten, edo, bueno, hauek zer, hauek norekin daude, gurekin edo bestekin, eta segurutik pentsatuko zuten alde batekoek hauek bestekin daude, eta alderantziz ere bai, ez? Bueno, hori ala izan zen. Orduan, esan duan bezala, 1982. Urtean itxi zen Frantzian, pasatu ziren urteak, familiak beti egiten zuen aitaren baserrian, ekainaren 11an egiten zuen beti omenaldi bat, eta bueno, ba, semearen irudia gogoratzeko eta goratzeko horrelako ekitaldi bat. Eta 1989. Urtean, erabaki zuten, ze, ka, orduan ja ikusten ari ziren kasua itxiko zela betiko eta preskribitu egingo zela erabat alde hontan, edo bueno, estaduan, eta orduan zerbait egin behar zutela. Eta orduan egin zutena izan zen kereia bat aurkeztu Audientzia Nazionalean. Orduan kasua Frantzian itxita zegoena ireki zen Madrilgo Audientzia Nazionalean Ismael Moreno epailearen eskuetara pasatu zen. Bueno, orduan hor ere izan ziren abokatua zen Iruin, hainbeste ekimen eta hainbeste gauza gertatu zen, esate batera urte horietan, bueno, urte horietan, bai, laroita iruan edo nik uste, agertu zen Cambio 16en agertu ziren reportaje batzuk. Claro, ordurako ja gala hasia, hasita zegoen ja bere hortan, ez? Eta orduan izan ziren Cambio 16eko kasetari batzuk egin zituztenak zera batzuk, reportaje batzuk Gali buruz, baina Galekin lotuta, claro, zelenago zen Batallón Vasco Español, gero etorri zen Gal, persona batzuk ibili ziren bietan, esate batera Jean-Pierre Chérid, mertzenario famatua. Bueno, torduan, haiek bestea beste esan zuten Naparrarena Batallón Vasco Español izan zala eta gainera aipatzen zituzten izen batzuk eta bar. Torduan hori zala eta deklaratu zuten Ismael Morenoren aurrean eta Morenok esan zuen hori ez zituzten eman beren iturriak nortzu ziren eta bar, orduan esan zuen epaileak esan zuen orduan beraz lekukotasun horrek etzula balio. Ez du ez diat esan nondik atera duten informazio hori, beraz ez dut kasurik egingo, ez? Egon ziren beste saiakera batzuk, claro, artikulu hoien arira eta esaten ziren gauzak ikusita, ba orduan Inigo Iruinek eskatu zuen deklaraz esaten mando unitario edo MULC edo deitzen zena, mando unitario de la lucha contra terrorista edo orduan Ballesteros uste dut, bueno, ba, deklaratzeko deitu esan zion epaileari, deitu nahi zitula deklaratzera, pues Ballesteros eta horrelako borroka antiterroristaren handi-mandi batzuk, eta hori epaileak esate batera ukatu egin zuen. Etzien deitu deklaratzera. Era esanez, agertu zela testigo lekuko babestu bat, eta babestu horrek abokatuak ezin zezaketen jakin nortzen testigo babestu hori, babeste hori, o babeste horrek hortarako ematen dulako eskubidea, juiziora iristen ez bada bintzat ez dute zertan jakin. Eta orduan, lekuko inok ez dakien, nortzen ez dakigun lekuko horrek esan zuen, ezet, ze berak bazekiela hori erakundeen arteko, erakunde armatuen arteko kontu garbitze bat izan zela, eta juezak hori ontzat eman zuen, eta etzien deitu. Bueno, orduan, izan ziren horrelako ezertara iritsi etziren ekin bide batzuk, eta 2004. Urtean juezak itxi zuen kasua. Eta itxi zuen, eta irakurriko dizuet, hau idatzita dago sententzia batean, eh? Osea, hau ez da, ematen du, esate duzu, joder, hau izango da, ipuin bat, ez, horrela dago. Da. Martxoaren 31ko acta de sobreseimiento edo auto de sobreseimiento eta esaten du hitzez hitz. No ha quedado acreditado ni siquiera indiciariamente que la desaparición de José Miguel Etxeberría Álvarez, alias Naparra y Bakunin, cuya realidad jurídicamente tampoco ha quedado acreditada, haya sido tributaria ni de un hecho constitutivo de delito y menos si cabe de un delito de naturaleza terrorista. No se ha probado ni el lugar, ni fechas, modo, ni cualquier otra circunstancia de la supuesta desaparición que ha dado lugar a la incoación de la causa. O sea, ez atendie, familiari ez atendio, no, zuek, 24 urte pasatu dira, baina begiratu duzue Kariben ote dagoen ondo hartza batean. O sea, idatzi behar da, hori, ez? Bueno, hori idatzi zuen juezak. Eta itxi egin zuen. Beste salto bat eman da, eta iristen gara ja, gaur egungo momentura, eta orduan hori azten da berriz ere irekizelako kasua, Audientzia Nazionalean, da irekizen 2005. Urtean. Zergatik, ba, kasetari Errazkin izeneko kasetari bat, joan omen zelako Brasilera, han ez naparra salata, baizik eta beste gauza batzuz euskan hitz egiteko nonbait zezidekoa izana omen zen elemento batekin, torduan, kasetari hori egon omen zen Brasilen izketan hainbat egun agente hoi horrekin, eta azkenean, ja bukatzen ari hori izanean, esan omen zion, hombre, komo tu errazkin hau, ez da euskalduna, bere aita gutxien ez bai, apelliduan ikusten den bezala, baina bera usteot kadizkoa dela. Baina ala ere, eginen eta ibilia zen baita ere, garai batean, eta bar, ez? Eta nik usteot, uste dut Pepe Reiren taldekoa izan dute zen, holako zerbait. Torduan, esan omen zion, hori dio hori kontatzen du gero errazkinak ez da. Bueno, tordun, seigarren egunean, esan zian, bueno, como tú eres vasco, te voy a hacer un regalo. Te voy a decir dónde está enterrado una parra. Torduan, idatzi zion, paper baten, ba, Brocas eta Labriterrien artean, subi badago, ez dakiz zer, horren beste metro ipar mende baldera, joan da, za, bueno, entzion deskribapen bat. Tordun, errazkinek pasatu zuen informazio hori abokatuei pasatu ziren. Abokatuak hasieran arpegia raroa jarri zuten, baina gero joan ziren aberegia zen bazegoela zubia, bazegoela bidea, bazegoela arek esplikatzen zuen guztian da guztia eta ikusi zuten baietz. Bazegoela deskribatutako toki hori. Orduan, hori horrela zala ikusita. Bueno, joan ziren ikustera, joan zen abokatua, joan zen eneko Jose Miguelen anaia, joan zen errazkin, eta joan zen Pako Etxeberria forensea. Hon, Pako Etxeberriak egin zuen txosten bat, berak uste zuen, zubi bat bakarrik ez ba omen ziren bi zubi, eta orduan bere ustez bitoki ziren posible. Bazeuden bitoki bat zetozenak Brasilgo horrek egindako deskribapenarekin. Torduan, hori horrekin txosten bat egin zuen, joan ziren Audientzia Nazionalera, eskatu zuten berriz ere irekitzeko kasua, eta ireki egin zuten berriz. Morenok ireki egin zuen berriz. Horretarako, gara, hori Frantzian denez eta ez alde honetan, ba, bueno, orduan, eskatu behar da komisio, erregu komisio bat, komision rogatoria bat. Horrek esan nahi du, eta, Espainiako justizia, nahi baldin bau zerbait egin Frantziako justiziakin, egin behar du komision hori, eta hori gero gauzatzen du Parisen dagoen Espainiako juez batek deitzen dena juez de enlace. Tordun, juez de enlace horrek egin zituen, egin behar zituen tramitiak eta bar. Eta orduan, 2000 eta... ja, azten liatzen eiz feitzakin igual, baina nik uste dut 2017, apirilean, rogatoria hori eskatu eta 7 hilabete geroago, azkenen joan ziren, induzketa, zulaketa egitera. Baina, frantsesek eman zieten baimena, bakarrik begiratzeko, Etxeberriak esaten zituen bi toki horietatik, bakar batean begiratzeko. Eta gainera, Etxeberriaren ustez, probabilidade txikiena zeukan tokira. Osea, berak esaten zuen, nik usteot A tokia dela, baina pentsatzen dut B tokia agian izan litekela. Tor, frantsesek esan zuten B tokian begiratzeko. Arrazoi batzuk eman zituzten, argazki batzu zeudela, ez dakiz zer, bueno, begiratu zuten, da ez zegoen ezer. Orduan, handik eta beste hilabete batzuetara, ze karo, gauza hauek gainera beti oso, tramite hauek danak beti oso poliki egiten dira, eta hilabeteak eta demora pasatzen da konturatu gabe. Bueno, ba, orduan, bihali zuten informea, eta orduan ikusi zuten, atokian ez begiratzeko esandako argazki horiek ez zeudela. Bueno, ba, zeudela argazki batzuk, baina ez zirela haiek esaten zituzten bezalakoak, baizik haiek esaten zutelako airetik hartutako argazki batzuk, ez dakiz zer, eta ikusi zuten argazki horiek ez zirela esandakoak. Eta esaten zuten 1980garren urtekoak zirela, edo 82ko zirela, eta askoz ere geroagokoak ziren, eta bar. eta lurretik ateratakoak, eta orduan, hori eskuan eukita berriz ere joan ziren Audientzia Nazionalera, eta esan, esplikatu zuten, eta esan zuten, bueno, eskatzen dugu beste, berriz beste rogatoria bat egiteko, eta atokian begiratzeko. Audientzia Nazionalak onartu zuen, ez lehenbiziko aldiz, baina rekurso bat presenta eta gero, bai onartu zuen, hori legeen aldeko zera horiek esplikatuta daude liburuan ere, nahiko, baina, bueno, zoin ez ditut esplikatuko. Bueno, onartu zuten, etorduan beste rogatoria hori eskatu zen 2018ko maiatzean. Beraz, aurtengo maiatzean izango dira, hiru urte rogatoria hori eskatu zala, berriz ere joateko zulo hori egitera, eta frantsesek ez dute ezer egin, ezer eskatu, ezer ez. Ez dago, horren zain dago familia berriz, ez? Bitarte hortan ez, pizkalen agotik ere, 2014an etorri zen Euskal Herrira, bueno, eta estatura, etorri omen zen Nazio Batuen erakundeko desagerketa, bortxazko desagerketen lan taldeko relatorea etorri zen, el relator del grupo de trabajo de las desapariciones forzosas. Eta orduan, bestea beste jakin zuen, beste gauza batzun artean, kasu honen berri eduki zuen, eta orduan, deitu zioten familiari deklaratzera, bueno, Eneko joan zen, zeka, esaten dugu familia, baina gero gurasoak 2006an aita hil zen, 2018an ama hil zen, eta benetan implikatua segitzen duena anaia dalako, Eneko, eta orduan, bera joan zen, esplikatu zuen bere kasua, eta orduan Nazio Batuen erakundeak izendatu zuen laparra bortxazko desagertutako persona. Eta orduan, hori horren ondoren eta horregatik eskatu zizkion azalpenak bai Frantziako gobernuari, bai Espainiako gobernuari, dabar eta bar. Erantzunak ez omen ziren izan oso argigarriak, eta hori dela eta pasadan urtean berriz, talde horrek berriz deitu zion Eneko hori, haiek deitu zioten, osea, etzen izan Eneko galdetu zula, ez, deitu zioten da zentzuten. Etorri berriz, eta kontaiguzu nola dagoen historia, zer gertatu den, zer egin den, zeo zer egin baldin bada, eta bar. Bueno, eta pasadan urtean egon zen, da berriz ere han ibili zen. Bueno, horrek baditu, bueno, alde batetik, alde on batzuk baditu, alde batetik, familiari oso ongi etorri zaio, horren beste urte eta gero norbaitek gutxienez azkenean, eta norbaitek eta ez gainera, oza, ez edo zeinek baizik eta Nazio Batuen erakundeko azpierakunde batek, esatea, baietz ba, efektivamente, Jose Miguel Etxeberriaren kasuak bortxazko desagerketa kasua da nabarmena eta bar, ez? Claro, bitartean, hemen, esan daiteke, inok etziela sekula, erakunde batek sekula etzien esan ezer. 2007an, lehenbiziko aldiz elkartu zenean, Gasteizen, beste biktemen gaineko batzorde bat, diot beste biktemen badu izen bat, baino soluzia eta ez dut buruz ikasi, ez? Eskuineko ultraizkundarreko taldeak eragindako biktimen eta bueno, baina bueno, bakigu zertaz ere garen, ez? Tordun izan zen lehenbiziko aldiz Eusko Jaurlaritza, bueno, Nafarroko gobernua eserrez, baina lehenbiziko aldiz gutxienez galdetu ziotela, haizu ez, honetaz zer? Eta bueno, gutxienez egin zuten txosten bat, ze orduan zen txosten bat egiteko, torduan gutxienez eman zuen bere nahiaren berri eta bar. Zergatik Ura Naparra izan da komunidadean, ba, aita Gipuzkoakoa zelako aitzaki horrekin, ba, bueno, pues, aitzaki edo horregatik erabaki zuten hori ere sartzea eta bar. Bueno, hori izan zen 2007an, eta gero, hortik eta 2014 urtera arte, Nazio Batuen erakundeak onartu zuen arte, familia egonda egin izan dituen danak, alegin guztiak eta galdera guztiak eta danak berek bakarrik egin dute. Beti uki izan dute jende baten laguntza, jende anitz baten laguntza, baina baita ere, esango nuneri iruditzen zait bintzat, baita ere uki dute beste jende askoren, bueno, ez bakarrik instantzia ofizialetatik, baizik eta baita ere, ba, bueno, beste eskera bertzaren eta bar, ba, bueno, pues, garai batian, hori, etzen ez guretarra, eta bar, horrelako argudio horrekin, ba, bueno, pues, pizka bat beti baztertua egon da, ez? Gero, Nazio Batuen erakundearen aldarrikapenak ere badu oso beste importantzia ere badu beste alde batetik, eta da, segitzen dutela kasuaren gainean, eta berriz ere pasadan urtean egon eta gero talde horrek esan zuen, ba, berriz galdetuko dietela gobernuei, aber zerbait egin duten edo ez duten. Eta gero badu baita ere garrantzia, ze bortxazko desagerketa haien uste, bueno, haien ustez ez, haiek planteatzen duten bezala, esaten dute, hau da nazioarteko zuzenbidearen aurkako delitu bat. Delitonek ezaugarri batzuk ditu, ezaugarri jakin batzuk ditu. Bata da, estatu batek egiten duela delitua. Zuzenean edo bere menpeko erakunde baten bidez. Bestea da, delitu jarraitua dela. Gorputza agertzen ez den arte, delitua egin egiten ari da oraindik. Beste ezaugarri edo beste ondorio bat eta oso kontu zibili beharrekoa da, ez direla biktimak berbiktimizatu behar. Gau, biktimak dira alde batetik Jose Miguel Etxeberria jakina, baina gero baita bere inguruko familia lagunak eta bar, ez? Eta hoiek ere ez dira berriz biktima bihurtu behar. Da hori da, hain zuzen, nire irudiz behintzat, gertatu dena edo gertatzen ari dena zulaketaren atzerapen horrekin. Bekaro, egia da, joder, bigarren rogatoria gintzenetik jalaster hiru urte, eta batez ere lehenengo urtea, eneko zegoen egunero ni ba, tarteka behote naiz berarekin, eta zegoen desesperatua. Ostia, baina noiz arraio zer gati, baina zi kristo, baina bakite, goiti bera zer nora joan behar duten, zer, zer aurretik, zazpi jabeteko estatu zitzaien, eta ematen zuten justifikazioa zen, bueno, jo, baina eske jendarmeak joan behar dute, egin behar dute beren ikerketak, jakin behar dute terrenoa hau norena den, bestia, zesal erosketak egon diren, ez dakiz zer, bakin hor, bale. Baina, ja, bakitea dara, da ze kristot. Bueno, eta hor ikusten duzu, ba, berriz ere, eragiten ari zaiola oso debalde, eta ez dakigu nork nahi duelako, pues, beste zera hori, ez? Eta, bueno, nik uste dut, labur esan da, hau da, liburuan kontatzen dena, hau da. Gero, pues, claro, detalle, gero gainera badago, beti dago, nik egiteko, bueno, ziren bi urtetan egin nuen, bi urte terdian gutxi gora bera neukan prestatua, bakaro, orduan tokatu zen, bigarren zulaketa egitearen kontu hori, eta orduan, editorialak, eba bakizu hau Debako udalaren beka batekin, beka baten laguntza eukin nuela egiteko, eta bar, hori ere, pues, esan behar da, noski. Eta orduan esan txaten, bueno, itxoin bigarren zulaketa egiten den arte, eta bintzat, naiz eta zer agertu ez, edo agian bai, bueno, ez dakigu, baina gutxenez itxiko dugu parte hau, kapitulu hau bintzat. Kago, ja, irugarren urtera goaz, eta lehengo urtearen bukaeran, esan zuten, bueno, haizu, atera dago mogua, porque ez dela, egon gaitezke beste auskalo zenba demora gehiago, ez? Eta gero, claro, horrek dakar, nik esaten diatenean, lau urte, claro, lau urte egia da, liburua egina zegoen, baina gero, bi urte horietan, gauzak, oraipatzen diren gauzak, eta hainbeste ari daude, eta ari hoien inguruan, badoaz gauzak ere aldatzen, edo informazio berriak agertzen dira, edo instituzioak beste zerbait erabakitzen dute, edo, bueno, hainbat gauza gertatzen da, eturduan joan behar duzu liburua eguneratzen, ez? Eta, bueno, azkenean, ja, amaitu zen, eta listo, eta hori da emaitza, ez? Eta nik usteot, takit, nahi bauzu zerbait, esan edo, esan edo aurkezpen bat egiteko, nik usteot nahiko hitz egin dudala, eta...